Rancid când timpul ni pricam să ți utau forțel săi de nația așa că fai reniena ranan cinci ani fără faram suca ce sini famirena nani fan canan arni la nuna naragul sene tanem lei timpul ni la ie awai fulana fiți mie luan ni faftan lei asa fana rena na guavan de nasena era țit când lei timpul ni aracatam ni lulna walker tale panatatera com de parte montani timpul surapiara mia samnio Nanach kete kuni kiamana samia fan leurna sa panosa fanarenan anisan tanzna tam fitziana ni zerni fivoarani asa vitas ni atsarani tam niu ftoniu de teo amni timiam valpulusanzato ni faftanias refan tetento anatni tempulizai de nanjin kesinien lul nawalker siropiara mia sa tam niu de pandnien isronias si to presan isrotam le tupnanjeknunas nistuna natazana krilai ren safirojinj na isakni ni fina efchizai af fam kasuan ni razatana ni afio arim tenia le tupnanjekchile urnas izwe Ma tsapa marukruko am ti rinjitsi. Tsi mfanaraka amin'ny fenitrin'ny tempoly ny marokoroko. Mila avenareo lalory ny ty rindrinyity mba hampalama azy tsara. Noraisin'ilay tompon'andraikitra antsoratra tsara ny fanamariana tsirairay. Rehefa nanatona faritra iray to amin'ny tempoly izay tsy dia ho hitan'ny masony olona firy izay dia najano ilalahy io mba androny anay varavarankely iray tsara tare vao napetaka izay vita amin'ny fitaratra misy firaka. 60 santimetra teo ny sakany ary 1 metatra sy 80 teo ny alavany. Nahitana endrika geometrika kely vita tamin'ny fitaratra amin'ny loko teo aminy. Nanondro fitaratra amin'ny loko izay efa joro kely mirefy 5 santimetatra izy ary niteny hoe mitongilana ity efa joro ity. Nojereko ilay efa joro ary tsy nitongilana izany tamiko. Rehefa nanjinika akaiky kokoa nefa aho sady nampiasa fitaovana andrefesana dia nahita fa nisy tsinety ary tena nitongilana teo amin'ny 3 milimetra teo ilay efa joro. Nomena torolalana ary ilay tompon'andraikitra fa mila soloa ny varavarankely io satria tsy mifanaraka ny fetrin'ny tempoly. Miaiky aho fa nanaitra ny ilana ny fanoloana varavarankely iray manontolo noho ny tsy fetezana kely izay sara fa tsikaritra. Azo antoka fa tsy dia hisy azikaritra ny varavarankely io akory noho izy teo amin'ny faritra iray ao amin'ny tempoly izay tsy dia hitan'ny olona loatra. Teny ampodina dia nandalina ny zavatra izay nianarako tamin'ity traikefity aho na ny maromarona kokoa ny zavatra izay noheferiko fa nianarako. Efaherinandro maromaro taty aoriana raha nasaina nitsidika ilay tempolo izay efa vita tanteraka aho vao lasa nazava kokoa ilay traikefako tamin'ilay fitsidiana teo aloha. Rehefa niditra ilay tempolo vao navozina tanteraka aho dia talanjona noho ny hatsarany sy ny kalitaon'ny zavabita. Takatra tsara ny fahalianako ahita ireo rindrina nisy marokoroko sy ilay varavarankely nisy tsinety. Naverina ny lalory na ve ireo rindrina no soloana tokoa ve ilay varavarankely. Rehefa nanatona ireo rindrina aho dia taitra raha nahita temotra tsara tare nandrakitra ireo rindrina rehetra. Ny eritreritra hoe izao izany no naman'ilay orinasan'ilay hoe marokoroko. Norakofin'ilay izy saingy tsy izay nampafantarinay fa efa tao anaty drafitra ny hoe andrakofana temotra an'ireo rindrina ireo. Nandany tena hoe nahoana ny tendraisinao zava-dehibe ilay marokoroko raha horakofana ihany izany. Tsy androko izay hanatonana an'ilay varavarankely nisy tsy fehetezana taitra aho raha nahita zava-maniry napetraka teo anoloana ilay varavarankely mihitsy. Ho indray aho hoe izao izany no naman'ilay hoe nitongilana. Nafeno ilay izy. Nakisako ireo ravina ary nitsika aho raha nahita fa tena nosoloana tokoa ilay varavarankely. Nipetaka nahita tsara izao ilay efa joro kely izay nitongilana. Nampahafantarinahy fa efa tao anaty drafitra ny isiny zava-maniry iray eo anoloan'io varavarankely io. Nahoana no nilana asa fanampiny na fanoloana mihitsy ilay marokoroko kely sy ny varavarankely iray izay misy talana kely kanefa tsisy olona hita na tsapy izany akory. Nahoana ny mpanatanteraka asa iray no nitakiana anaraka fenitra avolenta toy izany. Rehefa nivoaka ny tempoly aho no sady lasa saina dia nahita ny valy nitadiaviko raha nitraka nijery any ary nahita ireto teny reto famasinana ho an'ny tompo ny tranon'ny tompo. Tenara que vou lá juntos, o tempo não te vem com anti. Irei entrar mais no reino, de na urna, bau a peça e tic, a natante rana urdonos mais, na simtunja famzen. Fats tuknis salasalana, rano casken we, tran nizamar, namu e tran you. Nifta kitsik a fenta mazavatsaram, casken fan rena na tran, a tran em pits pits and kill and jin, de tuiane utsik a foot and if tia vatsikis in fanazatsik and tesu christi tump, fana profutsik and ptazna retaku, fatsikis, de retsik a ku, is a tupin le tran. Lefana baranan men and Joseph Smith, and casken e tukni and rena temple no food, and an metur lalan and tumpwe. Avi anareo, miaraka amin'ny volamena anareo rehetra sy ny volafotsy anareo, ary vatosoa anareo sy ny rakitry ny ela rehetra anareo, ary mitondra ny azo sarobidy rehetra eto an-tany, ary manorena trano ho an'ny anarako mba hitoeran'ny avo indrindra. Izany dia manaraka lamina iray izay napetraka Solomona mpanjaka ao amin'ny testamenta taloha raha nanorina tempolo an'ny tompo izy ka sy nampiasa afa-tsy izay akora sy tao zavatra faran'izay tsara indrindra. Amin'izao andro izao dia manohy manaraka izany lamina izany isika rehefa manorina ireo tempolo ny fiangonana. Ny anatra ao fa na dia mety tsy hisy maso tanan'olombelona hita na tsapa mihitsy aza ny tsy fetezana kely iray dia fantatry ny tompo hoe atraiza ny abetsaky ny ezaka nataontsika sy ny hoe nanao izay tsara indrindra azontsika natao ve isika satria marina koa izany raha mikasika ny ezakatsika ananana fiainana miendrika ireo fitahinana etetin'ny tempoly hoy ny tompo hoe ary eny anatrikao ao satria hiditra eo ao ary ny madio ampo rehetra izay hiditra ao dia ahitan'andriamanitra. Fara maloto izany dia tsy hiditra ao ao ary tsy ao ny voninahitro fa tsy hiditra ao amin'ny tempolo tsy madio ao. Toy ilay mpanorina trano rehefa mahafantatra zavatra izay tsy mifanaraka amin'ny fampianaran'ny tompo isika eo amin'ny fiainantsika rehefa latsa-danja noho izay tratry ny heritsika ny ezaka vitantsika dia tokony hanao faingana izay antsinany tsy mety rehetra isika ka miaiky fa tsy afaka manafina ny fahotantsika amin'ny tompo isika. Mila matsiaro isika fa rehefa miezaka ny anafina ny fahotantsika isika dia indro misintona ny lanitra ary malahelo ny fanahin'ny tompo. Ny anatra koa fa ireo fenitra avo dia avo aranyity fiangonanyity mikasika ny fanorenana tempolo dia ohatra ho an'ny fomba tokony hitondrantsika ny fiainantsika. Azontsika ampiarina amin'ny tenantsika ireo fampianaran'ny apôstoly Paoly izay nomen'ny fiangonana fahiny hoe tsy fantatrareo va fa tempolin'andriamanitra ianareo ary ny fanahin'andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Raha misy manimba ny tempolin'andriamanitra dia mba hosimban'andriamanitra kosa izy fa masina ny tempolin'andriamanitra dia anareo izany. Isika tsirairay avy dia vita avy amin'ny akora faran'izay tsara indrindra ary isika izao ny vokatry ny asa tanan'andriamanitra izay mahatalanjona. Saingy rehefa mandroso mialehibe isika ary miditra eo amin'ny seriadina ny fahotana sy fakapanahy dia lasa mety mila fanavaozana sy asa fanarenana ny tempolontsika manokana. Mety misy rindrina marokoroko mila lalorina ao anatintsika na mila soloana ny varavarankely ny fanahyntsika mba hahafahantsika mitoetra amin'ny toerana masina. Soa ihany fa ny fenitry ny tempolo izay takiana mba horantsika dia tsy ny fahatanterahana na dia mikatsaka ny hatratra izany asika fa ny tandremantsika kosa ireo didy sy ny ezantsika arak'izay hatratrantsika ny aina toy ny mpianatr' Jesosy Kristy. Ny vavaka taoko dia ny ezantsika rehetra anana fiainana mendrika ireo fitahina etin'ny tempoly amin'ny alalan'ny fanaovana izay tsara indrindra vitantsika sy ny fanaovana izay fanatsarana rehetra ilaina ary ny fanesorana izay tsy mety sy fahataterahana mba hahafahan'ny fanahin'andriamanitra hitoetra mandrakariva ao amintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.